Ang tanang pagpasidungog o pagpasalamat ang ay lamang nga ipahinungod sa atong buhi nga Diyos hangtod nining mga taknaa, mga higalag kaigsuunan. Sa atong pagpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Diyos hangtod nining mga taknaa, atong biyaan una ang bagong tugon ug moadto kita sa daang tugon. Ug ang atong pagatunan karon mao ang libro sa Hagay. Si Hagay mga suking tigpaminawan, katalidungan usab sa pipilang mga propeta sama ni Isra ug sa uban pa sama ni Isra. Nakaingon ako ni Ana tungod kay sigon sa atong makita sa ilang mga sulat atong mapamatud-an ang halos managsama nilang mga sulat apan ang matag usa kanila sa kinatibuk-an managlahi ang gitumbok nga mga butang alang sa dakong katuyuan sa Dios sa Israelitang nasalin gikan sa pagabihag sa mga katawhang Babilonya. Busa bisan sa atong pagpadayon sa pagpamalandong karon sa balaang kasulatan, sa pagpamalandong karon sa balaang kasulatan gikan ining librohas Hagay, isip pasiuna sa atong pagtuon niini, ang tanang espirituhanong mga butang mao'y maanaunta sa matag usa kanato. Ug ang kinatibuk-an niya ng tanan, mao'y padayong ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan, tinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Dalago ng Dios sa wala katapusan hangtod din yung mga takna higalag kaigsunan, kanatungod kay makapaday na usap kita sa pagtuon o pagpamalandong sa balaang kasulatan hangtod din yung mga takna. Ang akong ipaambit ka ninyo karon usal lamang kapasiuna kung introduction nining libruha sa Hagay nga atong pagatunan karon. O mawaya kong pangaliya sa Dios nga ang matagusang pulong nga atong makita o babasa o badungog gikan karon dili mo labay ang kawang lamang sa matagusa kanato. Sa miagi ta mga pagtuon atong natapos ang kinatibuk ang libro sa Jude kun Judas ug mao'y akong panghinaot sa makausap pa nga dili ta kalimtan lamang dayon ang tanang espirituhanong mga butang nga naa kanato ni anang libro ha. Ug karon higalag kaigsunan sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios. Manto na kita sa daang tugon. O ang librong Hagay, sa gikingon ko na ang atong pagatunan nining mga takna. Kining libro ha mga higalag kaigsunan, hamubo lamang usab gayong pagkalibro kumpara sa ubang kalibruhan sa balaang kasulatan kanatungod kay may duruhang kapitulo lamang nga aniya kanato nining libro ha. Apan sama sa akong gikaingon na kaninyo sa miyagi natong mga pagtuon, ang kamubo o katason sa usa ka libro o sinulat dili makaapikto sa kaimportante niya ng libro ha o kahay niya ng mga sulata o kang usang hinungdan niya ng tanan, mao ang kamaturang pulong guide ka na sa Dios nga gihatag pinagi niya ng mga tawhana nga iyang gigamit aron lamang mapaambit ang iyang mga pulong ngadto sa tanan nga buot niyang makadungog niya ng mga pulungang nagagikan kaniya. Mao ka na ang una. Ikaduha, ang mga pulong nga ilang gipanulat wala ka na magagikan sa ilang kaugalingon mismo, kundili gikan ka ng tanan sa balaang espirito. Sa laing mga pulong, ang tanan sa ilang gipanulat dili gikan kun sumala sa kaugalingon nilang kabubuton, kundili sa kabubuton ka na sa Dios nga mapahayag kay lagi o sa lamang sila ka instrumento alang niya ng tanan. O karon mga higalag kay Igsunan, Hagay, si Zacarias o Malakay, mga propita sila alang sa nahibilin kun nasaling mga katawang Israelita nga namalik sa Jerusalem, human sila mabihag sa nasudnong Babylonia sulod sa 70 ka mga katuigan. Kining tawhan ng si Hagay, ang manunulat mismo nining libruha o sa ubang kalibruhan na isgutan usab siya. Sama sa itong makita sa libro sa Isra, o kana, aniya kanato sa Isra 5 versikulo 1 o 2. Basahon ko nga kanato nagaingon. Karon ang mga manalagna, si Hagyo nga manalagna o si Zacarias ang anak kalalaki ni Ido na nagpanagna ngadto sa mga Hudyo nga didto sa Juda o Jerusalem sa ngalan sa Dios sa Israel sila na nagpanagna alang kanila. Versikulo 2, unya mitindog si Zerubbabel ang anak kalalaki ni Sealtiel o si Jeshua nga anak kalalaki ni Josadik o gisugdan ang pagtukod sa balay sa Dios nga didto sa Jerusalem o guban kanila ang mga manalagna sa Dios nga nanagtabang kanila. O dayon, sa kapitulo 6, versikulo 14, sa librong Isra gihapon, o ang mga ansyano nagtukod o naguswag, pinaagi sa pagpanagna ni Hagyo, nga manalagna o si Zacarias, nga anak kalalaki ni Ido, o ilang gitukod o gihuman kini, sumala sa sugo sa Dios sa Israel, o sumala sa sugo ni Ciro, o ni Dario, o ni Artajerses, nga hari sa Persia. Sila ang mga propitang midasig sa tanang nangasaling Israelita gikan sa paggabihag sa nasudnong Babylonia sa katuyuang tukuron pag-usab ang templo bisan taliwala sa daghang kalisdanan nga anaa karon sa ilang mga kamot. Matuod nga niya ng mga takna, nag-atubang sa gihapon sila sa nagkanilaing klaseng kalisdanan o mga pag-antos sa kinabuhi. Apan gikan niya ng tanan, atong makita ang pipilang mga butang nga iyang gibuhat sa kaugalingon alang sa maong pagpanagna nga iyang gipanghimo. O aniya, ang upat ka butang nga atong makita, gikan niya ng tanan higalag kaigsunan. Una, si Propita Hagay, dili mapahitason sa iyang kaugalingon. Kanunay niyang gituboy ang ngalan sa Ginoong Dios. Iyang gikuptan usab ang mga butang nga gikuptan ni John the Baptist. Nga atong makita sa Juan 3:30 nga nagaingon, siya kinahanglan mo tubo, apan ako kinahanglan, magakubos. Ikaduha, usa siya kasulugoon sa Dios. Ang sama niining ekspresyon nga mao ka ng mga butanga nagipamulong sa Dios, mao'y sentrong unod sa iyang mga mensahe kanilang tanan. O ang ikatulo, wala lamang niya sawaya ang mga katawan kundili, yang gidasig usab sila o gilipay sa mainitong paagi kayon. O sa katapusan kun ikaupat, wala lamang siya mamulong niya na kanila, kundili yang gikinabuhi usab ka ng mga butanga. Mga kaigsunan, gisugda ni Hagay kining libruha pinagi sa pagingon sa ikaduhang tuig ni Dario nga hari sa ikaanong kabulan sa unang adlaw sa bulan, midangat ang pulong na Yehuba pinagi kang Hagyo nga manalagna ngadto kang Zerubbabel, ngadto kang Zerubbabel, ang anak kalalaki ni Siltiel nga gobernador sa Juda, ug ang Husway ang anak kalalaki ni Josadak, ang labawng saserdote nga nag-ingon Histaspis. Ang Darius nga niya kanato nini nagasugod paghari sa Israel niadtong 521 BC ug sa ing ikaduhang paghari sa Israel gihapon niadtong 520 BC. Ang ikaduhang tuig sa paghari ni Darius makahimo sa matag usang historian nga dili sila nalisdan o wala sila malisdan sa pagbutang niining mga propeta sa hustong, sa pagbutang niining mga propeta sa hustong pitsa, ang sa hustong pitsa sa panahon sa ilang pagpanagna sa Israel, taliwala niya ng mga adlawa. Interesting kayo pamalandungan ang pagbutang o gustong pitsa sa mga propeta sa ilang mga pagpanagna na nakabase ka na sa paghari kon pagpangulo sa pipilang mga katawhang hintil niya ng mga adlawa. Kadaghanan sa mga propitang na nagpanagna sa wala pa mahitabo ang paggabihag nila sa Babilonya na nagbutang sa hustong pitsa niya ng mga butangang nahatabo sa paghari unya sa usa ka hari sa nasod sa Israel o kahit sa paghari niya ng tawhana sa katawhang Israelita sa Juda. Og tuod man, human sa ilang paggabihag, tungod lagi kay walay hari sa amihan ng gingharian, ilabi na sa habagatang gingharian na nagpamutang si Hagay o gustong pitsa sa iyang mga sulat sa paghari sa pipilang mga hintil niya ng mga adlawa. Ang Ginoong Hesukristo, mingon kanato sa Lucas 21, versikulo 24, ang Jerusalem pagatamakan sa mga hintil hangtod nga matuman ang mga panahon sa mga hintil. Sa mga adlaw ni Hagay, ang mga panahon sa mga hintil na nagsugod na, o ngani, nagsugod ka na sa pagkabihag sa gingharian sa Juda ilalom sa pagpanguna ni Haring Nebukadnesar sa Babylonia. O sugod niya ng panahon na ang Jerusalem mga higalag egsunan na ilalom sa pagpangulo sa mga katawang hintil. O niya ng mga adlawa, gipitsahan ni Hagay ang iyang mga panagna. Ang dakong tema di ay tuod din ng sulatan ni Hagay, manghigalag kaigsunan, mao ang templo. Buti pasabot ang pagtukod niya na sigun sa gisugo sa Dios kanila niya ng mga adlawa. Ang pagtukod pag-usab sa templo, mao dakong tinguha nga atong makita nining libruha sa mga propeta. Atong makita usab nining wala lamang niya sila may sa ilang pagdugay-dugay sa pagtukod pag-usab sa maong templo, kundili iyang gidasig usab sila o gitabangan sangay nilang pagabuhaton gikan niya ng tanan. O sa tarang panahon, si Hagay wala mo hunong sa pagpaila kanila mahatungod sa kamaturang kanang mga pulunga iyang gipambit kanila dili gikan sa iyang kagalingon kundili gikan gayad kanang tanan sa mga pulong sa Dios. Isip mo ay sintrong gigikanan sa supreme authority ni anang mga pulonga. Ang Dios sa mga adlaw ni Hagay nagapadayon sa pagpangdumala sa mga katawhang Israelita bisan sa diyang ana na ilalom pa sila sa paggabihag sa nasudnong Babylonia. O sa diyang nakagawas na sila gikan sa paggabihag, mo'y tinguha sa Dios nga mamalik silang tanan sa yutang saad na alang gayad kanila. Apan, sigun sa atong nakita ng daan sa atong mga pagtuon, pila lamang ang namalik kanila sa Jerusalem. Hinoon, human sa pipila kaadlaw, nadugangan ang mibalik sa Jerusalem, apan mas daghan ang nagababilin na lamang sa Babylonia. O si Hagay, o ang uban pang mga propeta, gipili sa Dios nga mahimong instrumento sa pagdumala kanila niya ng dapita. Apan bisan pa man niya ng tanan, gipaningkamutan usab gayod ni Hagay nga dili matuboy ang kaugalingon niyang pamaagi sa kinabuhi kundili hinoon ang gamhanang ngalan sa Ginoong Dios nga mao'y makita sa tanang katawhang Israelita nga namalik niya ng dapita sa Jerusalem. Ug ang iyang mga mensahe, higalag kaigsunan, labihan kaayo kapraktikal sa tanang pagi kun atong pamalandungan kana og maayo. Busa ang dakong pangutana gikan niya na unsa kaha kapraktikal sigun sa atong nakita kana ania ang kapraktikal o kasimple niya na ingon sa matematika nga gitawag og 2 plus 2 equals 4. ang mga panagna ni Propeta Hagay o ang sulat ni Santiago, maggamayong mayong kayo higalag kaigsunan. Sa daghang mga page, kanatungod kay parehas silang na nagpanulat niya ng mga adlawa nga base gayod sa matuod nga panghatabo niya ng mga panahuna kung kapanahunang namalik ang mga salin nga Israelita sa yuta nga gisaad sa Dios kanila. Matod pa sa panultihon, action is spiritual. Buti pa sabot, mulihok dayon nga walay paglangan-langan bisan unsa pa iyang sitwasyon sa kaugalingon. Dili na ugwag maon ang usa kabutang nga madungog ug angay mahatagan sa igong pagtagad. Apan ang walay gibuhat mao'y kinaiya sa mga taong luyahon sa kaugalingon. Tapulan nga pagkatao, nagapaabot lamang nga may maabot kaniya. Apan si Hagay ug si Isra, silang duha na nagbutang sa tukmang panghatabo nga ilang nakita gayod mismo niya ng mga lawa tungod sa kabubuton sa Dios. Ang pagbuhat kung paglihok mo'y hustong sukdanan sa kinabuhi. Si Hagay, usa ka taong katalidungan sa uban pang mga propita, o si Propita Zacarias, usa ka malantawong tao o ganunay naghangad sa kalangitan. Apan si Hagay, sa tarang panahon, mao ang taong nagatunob gayod sa yuta. Ang taong waksun dayon, kun mulihok dayon, diha-diha, og ang taong matinguhaon sama kang Propita Zacarias sa daghang mga butang. Mao'y ang ngayon gayong managkauban sa tarang panahon o sa daghang paagi silang duha. Ang unang Korinto 15:58. Ipamatud usab ka na to sa pagkasulat na ng libro sa Hagay. Basahon ko nga matod pa. Busa mga igsoon ko nga hinigugma. Magmaligon ka mo, dili matarog. Magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo, sanglit hingbalwan ninyo nga ang inyong paghago dili makawang diha sa Ginoo. Anay duruha ka sintrong mga butang nga gisgutan kanato mahatungod ning libruha sa Hagay higalag igsunan. Ang una niya na mawang pulong tungas kamo sa bukid og pagdalag kahoy og tukura ang balay og ako mahimuot niya na og ako pagahimayaon mingon si Jehova. Ang solusyon labihan ka simple. May tutulong mga butang lamang ang angay nilang pagabuhaton. Una sa tanan, muadto sa bukid, og ang ikaduha, magdala og dahoy, og ang ikatulo, magbuhat og balay. Sa tinuod lamang gayod, wala ako makasabot kung nganong kanang mga pulungan sa Dios, wala dayon hisabti pag-ayo sa katawhang Israelita. Sa gayong makita sa mga katawhan ang dakong ako, nga naasa atubangan sa ilang mga mata, mao kanay muhayag ganila. Apan, nangabuta sila sa mga butang nga angay nilang makita. Ang sayon nga butang na himong dakong suliran. Ang mga katawhan karon na nag-ingon, labihan kakomplikado ang kinabuhi. Nanginahanglan kita og psychiatrist. Kinhangnan tang matulid ang tanan, higalag kaigsunan. Kung tugutan mo lamang ang Dios sa pagbuhat niya na kanimo, ihagayong tuliron ang tanan o ang tanang mga butang alang kanimo. Apan una sa tanan, kinhanglan mong tangtangon ang dakong babag, nga mao ang pulong ako gikan sa atong mga dalan. O alis danta ka na sa pulong, siya ang Dios kanako. Matud pa, tungas ka mo sa bukid o pagdalag kahoy. Kung nakabisita lamang ka mo siguro sa kayutaan sa Israel. Ikatingala mo gayod kung nganong magdala pa sila og kahoy sa pagtungas sa bukid, nga kanang dapita, daghan man kayong mga kahoy sa pagkakaron. Sulod sa daghang katuigan ang Israel na nagpananom og mga kahoy. Og bisan milyones ng kakahoyan ang anaa kanila, ang ilang kabukiran sa mag-upaw sa gihapon alang kanako. Kay pipila lamang ni ana ang may green kayong mga kakahoyan. Sa usa ka higayon kanang dapita na puno gayod sa daghang mga kahoy, sigun sa ato nakita nining bersikulo ha. Apan wala na kana sa mga adlaw ni Hagay. Kay wala unta moingon ang Dios kanila nga muadto sa bukid og magdala og kahoy kung ana pay daghang kahoy ni nanang dapita. Apan unsay nahitabo sa kakahoyan ni nanang dapita? Ania ang nahitabo? sa gibihag ang mga Israelita sa ilang mga kaway sa ID-20. Dili lamang ang tanang kasidaran gipuo sa mga kasundaluhang Romano, kundili bisan ang tanan nilang kakahoyan. Ilang gipamutol ang tanang mga kahoy niya ng dapita. Ang Hagay 1:8 o versikulo 14, mingon, o giagda ni Huba ang espiritu ni Zerubbabel, ang anak lalaki ni Sealtiel, gobernador sa Juda, o ang espiritu ni Husway, anak lalaki ni Josadak, ang labaong saserdote, o ang espiritu sa tanang salin sa katawan, o sila ming adto, o ming buhat sa balay ni Huba sa mga panon sa ilang Diyos. O karon tungod lagi kay dakong pasiuna lamang ni ining libruha ang ipambit ko kaninyo ni ining mga takna. Akong ipambit usab kaninyo ang dakong outline ni ining libruha. O nang hinaot akong inyong ilista usab ang mga butang na akong pag-ahisgutan, apan kundili man kamuray mag-igo, apan paningkamutan kong mapambit kaninyo ang tanan niya ng mga butang na sa atong pagpadayon sa pagtuon ni ining libruha. Ang tawguntang kumpas na ning libruha sa Hagay, mukabat og tutulo ka bulan og 14 ka adlaw ang tanan sumala sa Gregorian kalendar. Og gikan nining libruha, ana kitay lima ka klasing mensahe nini. Og ang matagusan niya na, ihatagan sa tukma og hustong pizza aron masabtan ta og mayo kung kanusa ka ng mga butang nahitabo kanila kaniato. O ganiya, ang unang pizza nga gihatag kanato gikan sa mga nahasulat kanato na ining libruha. Aniya, ang una sa tanan. Una, sigon sa Kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 11, atong makita gikan niya na ang pizzang September 1, 520 BC. O dayon, atong makita ang dakong hagit sa Dios sa iyang mga katawhan. Dayon, ang dakong sumbong kanila mahatungod sa pulong conflict of interest, sigun pagkanato ka ng mga butanga sa Kapitulo 1 gihapon, versikulo 1 ngadto sa 4. Ikaduhang bahin, gikan sa Kapitulo 1 gihapon, sugod sa versikulo 5 ngadto sa 7, atong makita gikan niya na ang dakong pagkonsidera sa Dios sa ilang mga dalan kung pamaagi sa kinabuhi. Ug dayon, gawas pa niya ng mga butanga, sugod sa versikulo 8 ngadto sa 11, ikan sa Kapitulo 1 gihapon, at umakita niya na ang dakong sugo kanila mahatungod sa pagtukod sa balay sa Dios kun ang mahatungod sa templo sa Dios. O ang ikaduhang bahin ni ning libro ha, sigon sa aniya kanato sa Kapitulo 1 gihapon, magsugod sa versikulo 12 ngadto sa 15, at umakita niya na ang pitsang gihatag nga mao ang bulan nga September 24, 520 BC gihapon, nga ani ato makita usab ang ilang pagtubag dayon niya ng maong hagit sa Dios kanila. Gikan sa versikulo 12 sa Kapitulo 1 gihapon, ato makita niya na ang pagtukod sa templo o ang makatawhan nagmasinundanon usab niya na dayon. O dayon, sugod sa versikulo 13 ngadto sa 15 sa Kapitulo 1 gihapon, at makita niya na ang confirmation sa pagtukod niya ng templo hakikan sa Dios. O ganiya usab ang ikatulong bahin nining libro ha. Sugod sa versikulo 1 ngadto sa 9 sa Kapitulo 2 na, at makita gikan niya na ang pitsang October 21, 520 BC gihapon. O ang dakong butang nga gihatag kanato niya na mao ang dakong discouragement sa katawhang Israelita sa pagtugod sa balay sa Dios. Apan bisan pa man niya ng tanan at umakita usab ang dakong pagdasig kanila sa Dios niya ng mga butanga. O ang ikaapat nga bahin niini at umakita sugod sa versikulo 10 ngadto sa 19 gikan sa Kapitulo 2 gihapon. O niya na at umakita ang pitsang gihatag gamao ang bulan sa December 24, 520 BC gihapon. O gihatag kanato niya na ang dako nilang pag-apila sa kasuguan sa Dios, maingon man sa klarong explanation sa tanang prinsipyo niya na. O sa katapusan, gihatag kanato ang pitsang bulan sa December 24, 520 BC, sigun pa sa aniya kanato sa versikulo 20, ngadto sa 21, 22 o 23, gikan gihapon sa Kapitulo 2. O gihatag kanato niya na ang pagpadayag sa tibok ang programa sa Dios, o ang ilang gipanginahanglan o panginahanglanon sa umalabot nga kapanahonan mga higalag kaigsunan. Karang mga butanga, gipaila o gihatag ganato na ng libruha isipasyon na aron kahatagan tag-igong pagtagad ka ng tanan o kakitaan ta o mga pagtulunan nga angay tang makita sa atong pagpangalagad tungod kay sama sa gikingon ko na, tingwa sa Dios nga masabdan ta ang iyang mapamaagi sa matagusan natong kinabuhi isip nga magtutuo, pinaagi usab sa iyang paghatag o pamaagi o pagpakitag maayong mga butang ngadto sa makatawhang Israelita. Gikaniya na, kakuhaan ta sila o mga pagtulunan nga angay ta usab nga gamiton nining panahona. Kaya sama sa kanila, ang Dios nagatinguha nga sila makasabot gayud sa iyang mga pulong o sa susamang pagi, tinguha usab sa Dios nga kita, diligid balibog o magmalipayon kita sa pagtuon o pagpamalandong sa iyang mga pulong, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa itong kinabuhi. Matod nga dili sa iyon ang pagtuon nining mga butanga apan mga higalag kaigsunan. Ang iyang mga pulong nagdasig ganato sa kanunay. Aron kita, madasig usab o magmalipayon o atong hisabtan gayod ang buot nga ipasabot sa Dios pinagi sa iyang pagdumala sa mga katawhang Israelita sa miaging kapanahonan. O sa atong kapanahonan karon, buot niya nga kita, makita niya na isip sumbanan sa atong pagpangalagad kaniya. Dalaygon ng Dios wala katapusan sa iyang mga pulong nga atong nakitag natunan, hinaot ka dili mo labing kawang kanang tanan mga higalag kaigsunan tungod kay maulamang ka na makapaligon sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, dalaygon ka na usab sa wala katapusan sa mong kinabuhi, hangtod din ang mga oras at tungod kay ang imong mga pulong, wala agad baga kulang sa paghatag o pagmaymay sa matagusa ka na mo, aron hisabtan na mo kini. Salamat o Dios sa mong pagpadayon sa pagtuon na ng libro sa Hagay, pasiuna lamang kini apan sa sunod ng higayon, sa mong pagpadayon hinaot ng balaang espiritu mo, maghatag o kaligon o magiya ka na mo, aron padayon na mong masabtan gayad ang imong mga pulong o Dios nga amahan. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong grasyag kaluoy sa matag sa kanamo, hangtod din mga orasa. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo ang bugtong manluluhas. Amen o amen.